goeienaand en hartelijk welkom by RSC Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk. Die minister van minerale, hulpbronne en energie het verlede week in die staatskoerant aangekondig dat munisipaliteite wie se geldsaake in orde is, voortaan elektrisiteit van derde partye in die private sektor kan aankoop. En dit is iets waarvoor die Kaapse Metroraad al sedert 2017 vra, en ek gaan met Ellen Winde, die premier van die Weskaap, gesels oor wat dit presies vir metrorade en munisipaliteite beteken. Dan, eiendomsekerheid was die afgelope paar jaar 'n baie warm patat. Die regering het vroeër van dese maand 'n nuwe voorgestelde onteieningswet in die staatskoerant gepubliseer, en hierdie wet streef daarna om onsekerheid oor onteiening te verminder, en het stippel ook die voorwaardes uit waarbinne grond en eiendom onteien kan word. Ek gaan met Annelies Crosby van Agri SA met haar gesels om te hoor of dit wel die geval is. Dan die Johannesburgse aandelebeurs is die 19de grootste aandelebeurs in die wêreld. Die markkapitalisasie of die totale waarde van al die genoteerde maatskappye beloop net meer as 16,5 triljoen rand, en dis omtrent so 3 keer meer as Suid-Afrika se BBP van net so onder die 5 miljard triljoen rand eerder. Maar die beurs was die afgelope 2 dekades onder geweldige druk met 'n groot aantal maatskappye wat hulle noterings beëindig het. Nou daar staan 342 genoteerde maatskappye op die beurs, en dis bykans die helfte van die 616 wat in 2001 genoteer was. Ek gaan met Alwyn van der Merwe, hy is die direkteur van beleggings by Sanlam Private Welvaart, daaroor gesels. Ons gaan nou kyk na die eiendomsgroep Kellengrow M3 se jongste resultate, en ek gaan ook met Pieter Geldenhuys gesels oor 'n inisiatief waar mense hulle parkeerkaartjies met hulle selfone kan betaal. Maar eers kom ons kyk wat het vandag op die markte gebeur. In Johannesburg het die JSE se indeks vir alle aandele met so 0,2% tot 55161 punte gestyg. Die Heilbron indeks net rooi, die nywerheidsindeks val met 0,6%, die finansiële indeks wen egter 3,1% en die goudindeks so 0,8% af. So as kyk na individuele aandele, Sappi 17% sterker op R26.76, Pepkor 5,8% hoër op R11.80, FirstRand wen 5,4%, sluit op R39.52 en Standard Bank ook 5,4% sterker op R110.42. Aan die negatiewe kant verloor Telkom 6,4%, sluit op R25.56, K-Trek 4,1% laer op R45, en Sibanye Stillwater so 2,2% laer op R50.44. So as kyk na wêreldmarkte, is die markstemming oorwegend negatief. In Amerika die Dow Jones en die S&P 500 tans so 0,3% laer, en die Nasdaq indeks 0,2% in die rooi. In Europa verloor die FTSE 100 0,5%, die Duitse DAX was so 0,4% laer en die CAC 40 in Parys so 0,1% af. Die wisselkoerse, die rand staan op R16.47 teen die dollar, R21.41 teen die pond en R19.41 teen die euro. Die goudprys $1,908, platinum $860 en Brent ruolie staan op $42.79 Amerikaanse sent, en op die kapitaalmark die R186 staatsefek staan op 7,01%. Amelia Morgenrood is van PSG in Pretoria. Amelia, baie welkom by die program. Wat het gebeur met Sappi?
Ja, sy prys het 'n reuse stygging aangeteken vandag, Ryk. Hy was 16,8% hoër gesluit op R26.76. Nou hierdie aandeel het die jaar afgeskop op R45, en toe nou tydens die groot daling van die mark hier na R20 toe geval en maar redelik daar rondgehang, het nog nie regtig herstel nie. En wat gebeur het is beleggingshuis JP Morgan het Sappi opgegradeer, en hulle aanbeveling is om oorgewig posisie in die aandeel te neem. Nou, 'n oorgewig posisie onder normale omstandighede in ons wêreld beteken dat jy baie sterk voel oor die aandeel en dat jy dink dat hy baie goeie opbrengste vir jou gaan gee. So hulle en dan gewoonlik verwag jy ook dat hy ander aandele heeltemal sal uitpresteer, en hulle sê Sappi se aandeelprys moet eerder op R34 wees. En nou na die stygging, dis amper 17%, is hy nog steeds net onder R27, so hy het seker nog 'n bietjie om te gaan as JP Morgan nou reg is.
Ja, interessante maatskappy. En dan Afrox, hulle is vervaardig 'n hele reeks nywerheidsgasse in Suid-Afrika, en Dit lyk asof hulle notering op die JSE op 'n einde kan wees. Die aandeleprys vandag amper 37% hoër op R23.90. Wanneer gaan 'n aanbod aan minderheidsaandeelhouers gemaak word? Wat dink jy van hierdie voorstel?
Ja, dis nogal slegte nuus vir die JSE. Ek praat baie keer daarvan oor hoe min nuwe noterings ons eintlik het as jy nou praat van suiwer noterings, nie herstrukturerings en agterdeur noterings en naamveranderings nie, maar werklik waar maatskappye wat na die aandelebeurs toe kom daar te noteer om vir wat of welke rede ook al die laaste ene wat ek kan onthou is Dis-Chem gewees, 'n werklike behoorlike notering. Nou is daar een van ons maatskappye wat nou 56 jaar genoteer is wat nou gaan verdwyn van die aandelebeurs af. Die Amerikaanse Duitse groep Linde wat reeds 'n belang in hulle het, het 'n aanbod gemaak om hier om hulle uit te koop. Die aandeleprys was baie laag geweest, weet hy was ook weet 3 jaar gelede was die aandeleprys oor R30 en hier teen maart ook net die helfte van dit hier by R15 sê. Dit is tipies van ons aandele hierso in Suid-Afrika, die aandele is regtig baie goedkoop en die waardasievlakke laag. Die prys vir dienste veelvoude is besonder laag van al die maatskappye en dit is amper asof hulle geprys is asof hulle nooit weer gaan wins te maak en nooit weer gaan regkom nie, asof hierdie pandemie wat ons nou gehad het op sekere maatskappye, asof hulle nooit weer of hulle nie die potensiaal het om weer reg te kom nie. Natuurlik gebruik ouer maatskappye en groot maatskappye die geleentheid om 'n maatskappy te koop teen 'n lae prys in tye soos hierdie en dis presies wat Linde nou ook doen deur die res van die aandele te koop.
Ja, ek dink daar's baie koopgeleenthede in Suid-Afrika. Goeie maatskappye wat se aandelepryse baie laag is en as dat bied oorname geleenthede vir maatskappye met 'n bietjie kontant in die bank. Dan net laastens, die regering het sy lys van hoë risiko lande aangekondig bepaal watter lande se toeriste na Suid-Afrika kan reis. Die lys is van 60 lande tot 22 gesny. En dit beteken daar's baie meer lande wie se toeriste na Suid-Afrika toe kan kom en hopelik kan dit 'n verskil maak aan ons toerisme seisoen.
Ek twyfel regtig. Sien, die ding is al die groot gros van ons toeriste kom van Amerika, Engeland, Duitsland, selfs Nederland, plekke soos daardie Italië, wel, ek dink maar Europese lande en al daardie lande is nou nog steeds verbaan. Inteendeel Spanje het bygekom, Duitsland het bygekom. Ek dink Duitsland byvoorbeeld is 'n baie groot bron van toerisme veral in die Wes-Kaap. Het Augustus die syfers van die toerisme het vir Augustus is nou net uitgereik en dit lyk beroerd. Nou goed, in daardie tyd was ons nog nie ten volle operationeel in Suid-Afrika nie. Oor die provinsie te kon reis het eers 15 Augustus begin. Maar nogtans het al die hotelle sommer 'n besettingskoers van 9.9% gehad. En dis maar rampspoedig as daar nie toeriste kom nie, want Suid-Afrikaners alleen gaan moeilik al die beskikbare plekke kan opvul en veral aan die duurderkant van die mark wat hulle baie afhanklik is van buitelandse toeriste, dink ek dit gaan 'n probleem wees. En ek weet nie, dit lyk vir my asof die reël strenger raak, want jy moet nou blykbaar 'n e-pos stuur na 'n regeringskantoor toe as jy nou na Suid-Afrika wil reis van enige van hierdie lande op hierdie verbande lys. Jy moet 'n bewys van jou paspoort gee van jou besigheidsaktiwiteite hierso. Maar is baie interessant, hulle het heelwat aansoeke gekry nou sedert hulle 1 Oktober oopgemaak het. 'N Gemiddeld van 335 beleggers wat die land wou besoek elke dag aansoek gedoen by die regering. Wat nog hulle 'n redelike boodskap uitstuur. Dit lyk ons dink baie kere dat buitelanders glad nie belangstel om in Suid-Afrika besigheid te doen nie, maar dit lyk my asof dit teendeel die waarheid is.
En hier is interessante nuus vir luisteraars wat betrokke is in die verhandeling van valuta, CFD en termynkontrakte. As jy 'n betroubare makelaar in Suid-Afrika en selfs wêreldwyd soek, is Think Markets die antwoord. Think Markets bied buitengewone waarde, lae fooie, klein verspreidings en beskerm jou geld met negatiewe balansdekking, as ook eksklusiewe versekerings wat verhandelaar deposito's tot en met $1 million dek. En natuurlik word hulle deur die mees betroubare reguleerders in die wêreld gereguleer. Besoek hulle by www.thinkmarket.com. Think Markets word gereguleer deur die FSCA in Suid-Afrika, die FCA in die Verenigde Koninkryk en ASIC in Australië. En dit is 'n geregistreerde FSP, BSNV's geld.
As jy alles in die stryd werk vir jou besigheid, is dit maklik om dit wat saak maak uit die oog te verloor. Tree dus in vennootskap met die bank wat die groter prentjie sien. Nedbank Business Banking.
Minister van Minerale Hulbronne en Energie het verlede week in die staatskoerant aangekondig dat munisipaliteite en metrorade wie se geldsaake in orde is, voortaan elektrisiteit van derde partye in die private sektor kan koop. Hulle hoef dus nie meer net by Eskom elektrisiteit te koop nie. Dit is iets waarvoor die Kaapse Metroraad al 'n ruk lank vra en hulle het reeds die eerste keer in 2017 aangedui dat hulle hof toe sal gaan om dit te doen. Die DA is ook toe later hof toe. Alan Winde, hy is die premier van die Wes-Kaap en hy is op die lyn. Alan, baie welkom by die program. Julle praat al baie lank met die regering hieroor. Het julle gekry wat julle wou gehad het?
Absoluut. Ek is dit het so lank gevat het en dit maak nie vir my sin nie dat ons as land eintlik vasgevang is op die oomblik want ons het nie genoeg krag om investering in te lok. Om besighede te laat uitbrei en eintlik as jy selfs COVID-19 wegvat, een van ons grootste probleme wat ons het in ons land is, daar is nie genoeg krag. Jy sal sien daai besigheidskonferens indeks, dat dit dis die hoofrede is dat daar is nie genoeg krag vir uitbreiding. So ek is baie bly om dit nou te hoor. En dit sal definitief by ons munisipaliteite baie help en ons het al jare hiermee gewerk. Ons het al klaar baie klein op huise en op besighede klein sonpaneelkragopwekstelsels, meer as 1000 onafhanklike organisasies of besighede of huishoudings wat dit doen in die Wes-Kaap en in Kaapstad. Maar dis almal van is onder 1 megawatt en hierdie sal nou 'n geleentheid gee om meer krag in die stelsel in te sit. En dit is definitief iets wat 'n groot verandering sal baie vinnig bring veral vir ons hier in die Wes-Kaap.
Hoe voorsien jy gaan dit in die praktyk werk en watter tipe kragopwekkingsprojekte sal julle na kyk?
Ek wil eintlik baie gas tot energieplante sien, veral wat gebeur in Saldanha. Ons het mos al klaar ons olie en gas spesiale ekonomiese sone. Ons het ook Atlantis waar ons groen SEZ het en ons is eintlik huidig besig. Ons sal binnekort uitgaan net vir daai SEZ vir hulle eie kragopwekking en ons weet dat daar's 'n klaar paar maatskappye wat gas wil gebruik. Ons het ook die ankerlig turbines wat ook in Atlantis sit en hulle moet hulle is al klaar besig om hulle te vervang van diesel tot in gas. So dit sal definitief 'n baie ander en nuwe energiesisteem inbring in die Wes-Kaap en ek dink wat gebeur in Mosselbaai sê ook vir my dat gas moet 'n rol speel en dan het ons al klaar al jare aan wind en sonpanele gewerk. Ons het taamlik groot wind kragplase in die Wes-Kaap wat direk in Eskom se grid ingaan, maar die sonpanele is klein. So ons het al klaar 'n paar 100 megawatt in die provinsie, maar ek sien uit nou dit sal na 'n paar duisend kan gaan.
Hoeveel elektrisiteit kan 'n stadsraad of 'n metroraad realisties aankoop? En as mens miskien aan die ander manier daarna kyk, is hoe onafhanklik kan 'n stadsraad van Eskom sake doen of dit in bedryf bly?
Ek gaan sê dat daai gaan nie baie vinnig uitrol dat jy sal 'n hele munisipaliteit onafhanklik kan sien, want ons praat van baie krag. Maar ek dink die mikpunt moet wees, is ten minste 50-50. Want dan het jy mag en dan sal jy ook goeie pryse begin sien in die mark. Jy wil nie hê soos nou waar soos Eskom nou een maatskappy al die mag het, want dan dit is hoekom ons kragpryse so vinnig gestyg. Wanneer jy kompetisie inbring, dan sal jy sien ook oor tyd ons sal beter pryse hê. So ek sal sê my mikpunt is altyd 50-50. Ten minste in die kort termyn dat ons probeer van 50-50 en ook 'n mengsel van verskillende kragsoorte, want jy wil ook nie alles ook in een mandjie insit nie. Jy wil ook in daai hoedanigheid ook kompetisie hê.
Sal julle nou tenders uitreik om hierdie belegging nou te lok in hierdie aanlegte en dan om kontrakte te sluit?
Correct. En wat ons al klaar begin doen in Atlantis is, ons het al klaar 2-3 jaar nou terug al die EIA's in plek gesit het, so die proces is al klaar afgehandel. Miskien een klein verandering hier en daar as dit verander van gas, want ons het eintlik gedoen vir gas. Gestelsels in plek sit of sien, en dit sal definitief deur 'n tenderproses moet gaan.
Wat beteken dit vir elektrisiteitspryse? Kan dit baie van hierdie hernubare projekte se opwekkingskoste is baie laer as wat Eskom se steenkool tariewe is, kan dit tot laer pryse lei?
Definitief. Definitief. Kompetisie is altyd, sal altyd dit doen. En ons sien oor die wêreld dat baie vinnig dat veral groen son en windkrag is besig om goedkoper en goedkoper te raak. Die enigste probleem is jy moet iets hê wat in die middel in balanseer. So dis hoekom ek is 'n groot ondersteuner vir gas. Want daai moet saam met die ander son en wind stelsels werk. Want daar jy sal daar kry wanneer die wind nie waai nie, en jy sal definitief jou sonpanele werk nie die te dag. So jy sal iets in die tussen in moet hê, en dis hoekom ek so groot vir gas ondersteun. Maar ons is ook besig, ons het 'n proefprojek aan die gang. Dis eintlik 'n Eskom proefprojek in die gang in die Kaap. Sonkrag en windkrag stoor in die batterystelsel en dan laat dit weer in die stelsel ingaan. Maar ek dink dis ook daai is 'n bietjie verder weg, meer midterm as korttermyn. So maar is ook vir my baie interessant en is deel van hoe ons wil onsself in die groen arena indruk. Ek wil hê dat veral die Wes-Kaap moet Afrika se groen kapitaal wees. Dis hoekom ons so hard gedruk het vir die spesiale ekonomiese sone in Atlantis. Dis hoekom ons die maatskappy gestig Green Cape. Hulle rol is om munisipaliteite te ondersteun. En miskien op daai punt, ek dink ons het nou net 2 munisipaliteite om te gaan in die Wes-Kaap wat nie bemagtig is om krag te koop van onafhanklike opwekkers. Ons het al daai papierwerk is al klaar gedoen deur die prosesse, selfs pryse uitgewerk wat hulle kan betaal per megawatt of per kilowattuur vir hierdie onafhanklike maatskappy.
Dan het laastens net munisipaliteite en metrorade wat se geldsaake in orde is, kan dit doen. Nou ek weet nie of daar al 'n definisie is van wat is in orde nie, maar net 18 uit 229 munisipaliteite het verlede jaar skoon audits gehad. Is daar enige aanduiding van watter munisipaliteite sal kwalifiseer?
Dit sal nie miskien net 'n skoon audit wees, miskien 'n ongekwalifiseerde audit, maar dit hang ook, daar sal 'n ander paar ander meganismes of toetsing moet wees. Het jy genoeg belastingbetalers om dit terug te betaal? Hoeveel krag wil jy opwek? So ek is seker daar sal jy weet 'n paar ek weet nie nou wat hulle is nie, maar daar sal 'n hele paar meganismes wees voor jy dit kan regkry. Maar wat ek wel weet is ten minste is Kaapstad reg daarvoor, en ek sal sê ek is seker dat dat meeste van die Wes-Kaapse munisipaliteite sal reg wees daarvoor. Dit is dieselfde voorwaardes as 'n munisipaliteit wil geld gaan leen. En selfs baie banke sal nooit geld leen van ons munisipaliteite op die oomblik. So hulle sal dieselfde prinsip in plek sit.
Ellen, wanneer dink jy sal die Kaapse Metroraad sy eerste elektrisiteit kan koop in gevolge hierdie inisiatief?
Ek sal sê hulle dink 2 jaar en hopelik kan hulle dit nog vinniger doen, maar ek sal sê gemiddeld 2 jaar.
Ellen, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Ellen Windy, hy is die premier van die Wes-Kaap.
As jy alles in die stryd werp vir jou besigheid, moenie die groter prentjie uit die oog verloor nie. Om jou groei rigting te gee, soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. As jy alles in die stryd werp vir jou besigheid, moenie die groter prentjie uit die oog verloor nie. Saam met Nedbank se kundige finansiers kombineer ons begrip van jou besigheidskontantvloei, die mark en ons produkte om die mees optimale uitkoms vir jou te verseker. Om jou groei rigting te gee, soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. Ons is 'n gemagtigde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV's geld. See money differently. Nedbank.
Eienoomsekerheid was die afgelope paar jaar 'n warm patat en het geweldige onsekerheid in Suid-Afrika meegebring. Die wortel van hierdie onsekerheid was die resolusie wat die ANC by sy Nasrek-konferensie aanvaar het om die onteiening van grond sonder vergoeding gestalte te gee en die proses wat die party gevolg het en nog steeds volg om die grondwet te verander om dit moontlik te maak. Die regering het vroeër van dese maand 'n nuwe voorgestelde onteieningswet in die Staatskoerant gepubliseer en hierdie wet streef daarna om onsekerheid oor onteiening te verminder en stippel die voorwaardes uit waarbinne grond of eiendom onteien kan word. Op die lyn is Annelies Crosby. Sy is 'n grondhervormingskenner by Agri SA. Annelies, baie welkom by die program. Die wet vorm nie deel van die proses om artikel 25 van die grondwet te verander om die onteiening sonder vergoeding toe te laat nie. Maar hoe pas hierdie onteieningswet in by die proses om artikel 25 te verander?
Die grondwet is natuurlik ons oppergesag en die grondwet maak ook voorsiening vir onteiening. Ons het nog altyd onteieningswette in hierdie land gehad en die huidige wet dateer van 1975 af. So daar is al pogings sedert die vroeë 1990s om met 'n nuwe onteieningswet voor in dag te kom. Hierdie debat is heeltemal terecht, het begin met die ANC konferensie, die sonder vergoeding 1 in 2017, en toe het die EFF mos vroeg in 2018 die gaping gevat en in die parlement sommer 'n voorstel ingedien dat die grondwet nou gewysig moet word. Nou daai is 'n afsonderlike proses en dis ongetwyfeld die meer gevaarlike van die twee prosesse, die wysiging van die grondwet. Want enige stuk wetgewing, ook die onteieningswetsontwerp, kan getoets word aan die grondwet, maar as jy die grondwet gaan wysig, dan doen jy afbreek aan daai beskerming en dan kan jy nie meer wetgewing wat inbreuk maak op jou eiendomsreg tot dieselfde mate laat toets aan die grondwet nie, want daai beskerming gaan nie meer daar wees nie. So daardie proses, die wysiging van artikel 25, is nog steeds besig om voort te gaan, maar die wetsontwerp is 'n afsonderlike proses wat 'n baie langer pad loop en daardie wetgewing moet voldoen aan die vereistes van artikel 25 van die grondwet.
Maar kom ons gesels nou oor hierdie nuwe voorgestelde onteieningswet. En daar was nogal vir my baie uiteenlopende reaksies teenoor hierdie voorgestelde wet. Sommige sê dit verwelkom en ander was tamelik krities en skepties daaroor. Maar kom ons kyk na die wet uit die hoek van die bekende spaghetti western, the good, the bad and the ugly. Wat is goed rondom hierdie voorgestelde wet?
Ja, so in die eerste plek lyk dit asof die fokus nou verskuif 'n bietjie vanaf die wysiging van die grondwet eerder na die wet toe. Hoewel, soos ek sê, daai ander proses is nou nog nie van die tafel af nie, maar dit is definitief die minder gevaarlike en die korrekte ding om te doen is om in wetgewing voorsiening te maak vir verskillende situasies rondom onteiening eerder as om te torring aan die grondwet. Dis nommer 1. Nommer 2, as iemand wat van seker die 1990s by hierdie debat oor onteiening en vergoeding betrokke is, het ek nou verskillende permutasies al gesien van die onteieningswetsontwerp. Daar was 'n 2008 weergawe en 'n 2013 weergawe en 18-1 en nou die huidige ene wat ons nou mee het. En elke slag was dit 'n verbetering. Die 2018 was baie kontroversieel geweest omdat daar ernstige beperkings geplaas is op die howe se magte om dispute te hanteer rondom onteiening. Dit is glad nie meer die geval in die huidige weergawe nie. Enige persoon het volle toegang tot die hof, het sy of die dispuut gaan oor die rede vir die onteiening en of dit gaan oor die vergoeding. In die tweede plek maak die huidige weergawe die duidelik voorsiening daarvoor dat onteiening 'n laaste uitweg is. Dit plaas 'n verpligting op enige staatsinstansie wat wil onteien om eers te probeer om by wyse van ooreenkoms met die eienaar tot 'n uiteinde te kom wat vir almal aanvaarbaar is, en slegs as hulle nie kan ooreenkoms bereik nie, dan kan daar oorgegaan word tot onteiening. In die derde plek is van die moontlike onbedoelde gevolge wat ons as besigheid en as georganiseerde landbou oor gewaarsku het en wat ons op die tafel geplaas het tydens die netlek onderhandelinge met die departement van openbare werke is in ag geneem, en van daai bewoordings is verbeter om daai onbedoelde gevolge wat moontlik kon voortgevloei het daar uit te skakel. So daar is wesenlike verbeteringe oor die laaste paar jare al aangebring aan die konsep wat ons nou voor ons het.
Nou wat is the bad and the ugly van hierdie wet?
Die goed waaroor ons nog bekommerd is in die eerste plek die definisie van onteiening. En dis nou 'n bietjie van 'n tegniese debat, maar daar's twee konsepte in ons grondwet. En die een is die van ontneming, dit is wat hulle in Engels noem deprivation, die ander is onteiening. Nou, onteiening is 'n vorm van ontneming, maar slegs wanneer iets val binne die definisie van onteiening, is daar 'n verpligting in terme van die grondwet op die staat om wel te vergoed daarvoor. So as iets buite daai definisie sou val, dan hoef die staat jou nie net noodwendig te vergoed daarvoor nie. En hier het op 'n stadium in die vorige parlementêre proses, soos ek sê, daar was nou al 3 parlementêre prosesse, maar die vorige ene is hierdie definisie ingeskryf. Hy was nie deel daarvan tydens die netlek onderhandelinge vooraf nie. En dit is 'n baie eng definisie wat sê dat 'n handeling sal slegs beskou word as 'n onteiening indien die staat daardie eiendom vir die staat verkry. Die probleem daarmee is dat, soos ek sê, enige ander handelinge wat dan nou buite daai definisie val wat jou eiendomsreg dalk kan beperk tot die mate dat jy glad nie nou eiendom meer kan gebruik nie, sal nie noodwendig vergoed word nie. En daar's ook 'n moontlikheid dat as die staat die grond op 'n manier direk aan derdes sou oordra soos wat hulle met mineraalregte gedoen het, eerder as om dit vir die staat toe te eien, dat daar ook nie vergoeding betaalbaar kan wees nie. So daai definisie is wat ons aanbetref baie gevaarlik. En dan is daar nog steeds een of twee bekommernisse rondom die spesifieke artikel wat nou voorsiening maak vir onteiening teen nul vergoeding. Is belangrik om te let daarop, as 'n verskil tussen sonder vergoeding en nul vergoeding. Want nul vergoeding beteken dat moet nog steeds 'n sommetjie gemaak word in terme waarvan daar sekere goed opgetel en afgetrek word by nul uit te kom. En daardie nul resultaat moet beskou word as billik en regverdig in terme van die grondwet. So dit kan nog steeds nie lukraak geskied nie. Terwyl sonder vergoeding beteken basies dit kan lukraak geskied. Dit hoef nie geregverdig te word aan die einde van die dag nie. Nou die goed wat ons daar nog oor bekommerd is in die eerste plek dat dit is nie net daardie paar gevalle wat daar genoem word spesifiek wat tot 'n nul vergoeding resultaat gelei kan lei nie, maar dit kan ook ander voorbeelde wees. So dit is nie beperk net daartoe nie.
Ek het die wet gelees en dit was vir my baie duidelik dat hulle taamlik duidelik sê dat produktiewe landbougrond is nie in die vesier nie en dat die onteieningsklausules meer gemik is op ongebruikte grond. Is dit die geval?
Kyk, die ANC het natuurlik telke male daai versekering gegee, ook vir ons direk, dat hulle nie beoog om produktiewe landbougrond te neem nie. Maar jy moet baie mooi gaan kyk na die bewoording en moontlike gapings wat daar in die bewoording is vir toekomstige misbruik. En die een is, soos ek sê, daai wat sê dit is nie beperk tot hierdie gevalle nie, dit kan ook ander gevalle wees. Die tweede een is daai huurarbeider bepaling. So een van die voorbeelde wat genoem word wat 'n nul resultaat kan wees, is grond wat geneem word waar daar huurarbeider eise was en daar kan nie ooreengekom word op vergoeding nie. Nou huurarbeiders is tipies mense wat op plase, kommersiële plase woonagtig is. En jy moet jouself die vraag afvra, hoekom word daai spesifieke tipe eienaar, die eienaar van 'n plaas waarop daar huurarbeiders is, potensieel gepenaliseer met 'n nul vergoeding, terwyl dit nie vir grondeienaars of eiendomsbesitters in die algemeen geld nie. So dit is ook een wat ons mee 'n probleem het. En dan is daar ene wat iets sê in die lyn van as jou grond geabandoneer het, en dit tref nie 'n verskil tussen, jy weet, of dit nou landelike of stedelike grond is en of dit geboue is of wat ook al nie. Dit sê dat abandoneer is nou 'n haaklike anglisisme, maar mens kan voorsien dat omstandighede ontstaan en ons weet daar sulke gevalle van boere wat hulle plase verlaat nie omdat hulle wil afstand doen van die grond nie, maar omdat hulle gedwing word deur omstandighede, hetsy vee diefstal wat so ernstig is dat hulle nie meer daar kan boer nie of plakkery op die grond. En mense sou bekommerd wees dat onder sulke omstandighede iemand ook kan beskou word dat hy afstand gedoen het van die grond of dit dan geabandoneer het en dan kan dit teen nul gevat word.
Ek kan die positiewes en die negatiewes insien, maar is ons nou in 'n beter posisie as wat ons was voor die publikasie van hierdie wet?
Daar is geen twyfel daaroor nie dat ons het 'n nuwe onteieningswetsontwerp nodig. Jy kan nie in 2020 nog probeer werk met 'n wet dat wat dateer uit 75 en wat jou grondwet vooraf gegaan het nie. So ek dink daar's groot gemak daarmee dat ons wel 'n onteieningswet moet hê, 'n nuwe ene. Ek dink ons almal aanvaar die grondwet sê dat daar kan ook onteien word vir grondhervormingsdoeleindes. Ek dink die feit dat die wetsontwerp nou sê onteiening is 'n laaste uitweg is baie positief. Die feit dat die howe nog steeds kan uitseggenskap het oor enige dispute in terme van daai wetgewing. So al daai goeters is positief, maar daai definisie van onteiening bly 'n groot bron van kommer.
Annelies, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Annelies Crosby. Sy is 'n grondhervormingskenner by Agri SA. Die eiendomsgroep Kelgrou M3 het vandag resultate vir die 6 maande tot einde Augustus aangekondig. Die groep spesialiseer in bekostigbare residensiële ontwikkelings in veral Gauteng en die Kaap en die groep bestuur ook verskeie private gedenkparke of begrafplaase in Johannesburg, Bloemfontein en die Kaap. In die 6 maande het die groep se omset met 24% tot so net onder die 400 miljoen rand gedaal. Die groep het 'n verlies van 39 miljoen rand gelei nadat dit in die ooreenstemmende tydperk verlede jaar basies gelyk gebreek het. Geen tussentydse dividend is verklaar nie. Wikus later gaan, hy is die uitvoerende hoof van Kelgrou M3 is op die lyn. Wikus, baie welkom by die program. Dit lyk of jy 'n moeilike 6 maande agter die rug gehad het. Hoeveel kan jy voor die deur van COVID-19 lê?
Ja, ek dink mens moet kyk na verdienste en dan moet jy ook kyk na kontantverdienste. Jy sal sien ek het die resultate vir vandag, die Good, the Bad and the Ugly genoem, die 1966 film, en jammer vir die Engels daar. Maar ek dink die Ugly of die baie slegte vir Kelgrou was die laaste 3 jaar met al die grond vergrype, met die wat ons nie krag gehad op vleur of nie. En as jy tussen Skarsie en vleur of fit, het ons basis gegaan binne 2 maande om 68% van ons omset te verloor. So ek dink is 'n verdere verlaging van ons omset. As jy natuurlik kyk na ons kontantverdienste, het ons basis van 1 maart 2015 tot 28 februar 2019 485 miljoen se negatiewe kontantgenerering gehad en ons het van 1 maart 2019 tot 30 Augustus nou in 18 maande bruto 580 en netto 390 miljoen gehad. So ek dink is een van daai gevalle waar ongelukkig die inkomstaat laat ons bietjie in die steek, maar duidelik het die kontantgenerering uit doen ons redelik goed en ek dink as ons doelstellings kyk wat ons in Februarie gestel het, is ons redelik naby.
Ja, julle is nou al vir 'n ruk lank besig om 'n paar dinge te doen en te herstruktureer. As mens nou 'n bietjie met 'n helikopter opstyg en afkyk na Kelgrou toe, presies waar is julle nou in hierdie herstruktureringsproses en waar sien jy jouself so oor 'n paar jaar?
Ja, so, eerstens, ek dink kom ons kyk gou wat is die doelstellings vinnig. Ons gesê ons gaan kontant genereer en kontant reserves verhoog. Want ons kontant reserves, ons het 10 miljoen van ons kontant gebruik deur die COVID. Maar as jy kyk die COVID kostes was 35 miljoen. Dan het ons gesê gaan ons skuld herstruktureer van die 499 miljoen wat daar terugbetaalbaar was in die volgende 24 maande, is al nou in die volgende 30 maande tot begin 2023 net 85 miljoen terugbetaalbaar. Die herstruktuering, die toemaak van die konstruksieafdeling, al die satellietkantore, teruggaan na 'n model toe wat 'n projek word van die projek op die grond af bestuur, het ons teruggegaan en ons het ons was dit oorhoofse kostes en rentekoste en net die rentekoersverlaging is nog nie in hierdie syfers nie, want ons rentekoers, ons maak hom vas vir 3 tot 6 maande op 'n slag, het ons verlaag met 40% oor die laaste 18 maande. En as jy dan kyk waar ons staan, alhoewel ons net 560 eenhede oorhandig het in hierdie laaste 6 maande, het ons huidiglik 2400 eenhede onder konstruksie plus 2700 studente akkommodasie eenhede in die Weskaap vir die Universiteit van Weskaap. So ek dink ons is besig om mooi te draai. Daar gaan natuurlik 'n wins vertraging wees. Onthou ons basies kyk eers na ons omset of ons accountiers vir ons omset as ons die eenhede oordra na die eindgebruiker toe en betaal word daarvoor. So dit daar is bietjie 'n vertragingseffek.
Ja, interessant, julle gedenkparke afdeling het baie goed gevaar. Sy omset is 75% hoër, net so onder die 20 miljoen rand. Wat het daar gebeur?
Kyk, ek dink ons groei nou al die laaste 24 maande om maand vir maand mark wat ons 'n groter mark kom ons doen met aandeel daarmee. En die belangrike ding daarvoor ons is gaan terug na dat waarvoor ons staan. Bou nalatenskap en verander lewens. En ek dink dis een van die goed wat ons baie goed regkry op hierdie gedenkparke. Dis regtig as die kliënt daar aankom, dit gaan oor die diens. Dit is soos 'n tipiese hotelverryk. Alhoewel jy geld maak uit die grond uit, gaan dit oor die dienslewering. Dis 'n produk wat jy kan veilig voel, jy kan teruggaan. Dis iets wat jy kan trots wees as jy jou geliefdes daar begrawe het. En soos ek sê, die goeie ding vir ons is, dit het nie net gegroei deur COVID nie. As jy kyk van daai 20 miljoen is maar so 10% of 9% is COVID begrafnisse. En ek dink 'n mens moet in ag neem, ja, daar is vraagstukke oor die syfers, maar ons het daai besigheid letterlik maand vir maand gegroei hierdie jaar, ingesluit voor en na die jaareinde. So dit wys ons net ons wat groter markkapitalisasie.
Interessant. Wikus, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Wikus Lategan, hy is die uitvoerende hoof van Kelgrow M3.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan MoneyWeb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om dit te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So, laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af. The MoneyWeb App. On the Money.
Die Johannesburgse aandelebeurs is die 19de grootste aandelebeurs in die wêreld en is ook die grootste in Afrika. Die markkapitalisasie of die waarde van al die genoteerde maatskappye beloop net meer as 1 triljoen dollar of 16,5 triljoen rand. En dis omtrent 3 keer meer as die Suid-Afrikaanse BBP van net so onder die 5 triljoen rand. Nou die beurs was egter die afgelope twee dekades effens onder druk met 'n groot aantal maatskappye wat hulle noterings beëindig het. Daar is tans 342 genoteerde maatskappye en dit is omtrent 45% minder as die 616 maatskappye wat in 2001 op die beurs genoteer was. Nou hierdie syfer is ook op koers om verder te daal met Afrax wat later vanjaar sy notering heel moontlik gaan beëindig. Alwyn van der Merwe, hy is die direkteur van beleggings by Sanlam Private Welvaart, is op die lyn. Alwyn, ek wil nou nie jou ouderdom weggee nie, maar jy werk nou al baie jare in hierdie bedryf en jy ken die JSE soos die palm van jou hand. Is jy bekommerd oor die aantal maatskappye wat hulle noterings op die JSE beëindig?
Ja, Rik, ek dink dit is beslis bekommeringswaardig. Veral as jy Suid-Afrikaanse belegger is en jy soek vir genoteerde beleggings, geleenthede, die feit dat ons nou net die helfte van die maatskappye het wat genoteer is, beteken vanuit 'n Suid-Afrikaanse beleggersoogpunt wat nog steeds waarde soek in die Suid-Afrikaanse mark, is jou beleggingsgeleenthede nou veel minder. En uiteraard sou ons as beleggers wil verkies om meer geleenthede eerder as minder geleenthede. Ek dink daar is baie redes hoekom die maatskappye minder genoteer of minder is baie redes hoekom minder maatskappye genoteer is. Ek dink van hulle is struktureel, met ander woorde dis 'n langer termyn tendens is, maar as die getalle gehalveer het, dan kan jy dit net aan sikliese of korttermyn faktore toeskryf nie. En ek dink deel daarvan is en jy het verwys na dat ons die grootste beurs in Afrika is, maar 'n paar jaar terug is Suid-Afrika gesien as die deurgang na Afrika toe, as jy wil beleggings doen, en ek dink ons het daai reputasie verloor. Die Suid-Afrikaanse ekonomie self natuurlik sywaarts beweeg vir baie lang tyd. Ek dink baie mense praat van 'n dekade wat ons verloor het. Dit beteken dan dat die beleggingsgeleenthede en maatskappye wat wil besigheid doen in Suid-Afrika, daar is minder van hulle. Ek dink dis die strukturele rede, maar ek dink daar is ook sikliese redes ryk. Wat mense sien, gewoonlik in 'n beermark, met ander woorde wanneer aandelepryse onder druk kom, is dit nie so aantreklik vir maatskappye om te noteer nie. En dis presies waar ons nou is. As jy na die wêreld kyk, is dit maar tegnologie aandele en die Amerikaanse beurs wat in 'n opwaartse fase is. En in 'n beermark kry jy net eenvoudig dat maatskappye denoteer. In 'n bullmark is dit presies die teenoorgestelde.
Ja, is dit 'n ontleikende mark ding wat maar gebeur, want jou weet 10, 15 jaar gelede was dit baie moeilik om byvoorbeeld op die Londense aandelebeurs of in Amerika te noteer, maar ek kry die indruk is baie makliker vir 'n middelslagmaatskappy in 'n ontleikende mark om nou sommer direk in Londen te gaan noteer of in Brittanje. Ag, in Amerika, is dit die geval?
Ek dink dit kan deels die geval wees. Jy moet net tog onthou dat enige beurs het sekere verwagtinge wat hy sou op skrif stel waaraan die maatskappy moet voldoen wanneer hy noteer. En ek glo nie daai verwagtinge of vereistes is ligter as wat jy hier in Suid-Afrika sou kry nie. Maar ek dink jy moet die ding kyk vanuit die maatskappy wat noteer se oogpunt. 'N Maatskappy noteer hoofsaaklik omdat hy kapitaal wil bekom deur die notering. En wanneer 'n beurs sy reputasie verloor waar die maatskappy nie noodwendig die kapitaalvloei gaan kry wat hy verwag nie, dan gaan hy na ander geleenthede soek. En as hy dink dat hy beleggers makliker kan kry in die Amerikaanse mark of waar hy ook al anders wil noteer as in Suid-Afrika, dan gaan hy sy notering opskort. Maar ek dink nie noodwendig dit is die geval hier in Suid-Afrika nie. Ek dink eerder dit is 'n geval dat die vereistes wat gestel word aan 'n maatskappy om genoteer te wees, om kapitaal te bekom om toekomstige groei te finansier. Ek dink daai vereistes is baie hoog en baie maatskappye het nie meer die groei vooruitsigte in Suid-Afrika nie. So hy kan sy kapitaal kry deur een van twee ander maniere, of deur die winste wat hy self skep, of deur dit bloot te gaan leen. En as gevolg van hierdie vereistes, die kommunikasie vereistes, die vereistes wat genoteerde aandeelhouers aan die maatskappy stel, maak dit amper die kool die sous nie meer werd as my kapitaalbehoeftes nie meer so groot is nie. En as is soos ek sê, daar is waarskynlik die een groot rede hoekom die kapitaalbehoeftes nie meer daar is nie, is soos die Engelse sou sê, baie van hierdie maatskappye is ex-growth, met ander woorde, hulle het nie meer daai groei vooruitsigte nie, nie meer daai sterk kapitaalbehoeftes nie. En dan sê hulle net eenvoudig, dan is dit beter om nie genoteer te wees nie, dan het ek nie aandeelhouers wat oor my skouer kyk nie en ek kan die besigheid bestuur soos ek dink, soos ek goed dink, vir die behoeftes van die maatskappy eerder as eksterne aandeelhouers.
Ja, dit maak sin. So maatskappye soek nie meer geld om uit te brei nie en een van die maklike maniere is om te gaan noteer en dan verkoop aandeelhouers jou aandele, jy kry geld daarvoor en jy kan dit dan gaan belê in ander projekte en as daar nie groei op die horison is nie, gaan maatskappye dit nie doen nie. Maar wat beteken dit vir beleggers, mense wat se pensioengeld afhanklik is van die prestasie van aandelemarkte?
Ja, kyk, Ryk, ek dink, ons moet maar eerlik wees met mekaar, as jy kyk na die Suid-Afrikaanse mark, vir die institusionele belegger, is daar waarskynlik maar in term van likwiditeit vir die gemiddelde batebestuurder, is die top 100 aandele maar waarskynlik die universum waarin hy gaan belê. En die top 100 aandele sal nog steeds sou wees. Ek dink ek praat waarskynlik 'n bietjie ruim, ek dink die top 60 is waarskynlik maar die antwoord. So en dit is nog steeds die waarde van daai maatskappye en die kwaliteit van daai maatskappye wat die beleggingsmeriete gaan bepaal. En ek dink dit is nog steeds so. Maar ek dink wat wel aan die gebeur is en dit sien ons beslis in ons boek of in ons kliënte is dat al hoe meer Suid-Afrikaners waar hulle volle diskresie het gaan soek beleggingsgeleenthede aan die buiteland en ek dink baie die ons aanslag van ons mark wat op die oomblik goedkoop is het baie te doen met geld wat nie meer 'n Suid-Afrikaanse huis gaan soek nie maar wat 'n huis gaan soek oorsee en as dis minder vraag na die maatskappye en hierdie laer aanslag maak dit net so moontlik vir maatskappye om te sê dat dit beter om nie genoteer te wees nie. So ek sê dis ook siklies, as ek een opmerking kan maak, jy moet ook onthou, ek kan nou sommer Pepkor as 'n voorbeeld gebruik. Pepkor het heelwat, jy praat van die baie jare wat ek in die mark was, maar het sê maar 20 jaar gelede besluit om nie meer genoteer te wees, want die voordele om genoteer te wees was net nie meer daar nie. Al wat hulle gaan doen het, hulle die maatskappy gaan versterk, die aanslag van die mark toe hulle gedenoteer het was laag, en toe die aanslag van die mark verbeter hier in die middel 2000s, sê rondom 2005-2006, het Pepkor besluit, dit is nou weer voordelig, en hulle het weer genoteer teen 'n baie hoër aanslag, en so is 'n klomp waarde vir daardie bestaande aandeelhouers ontsluit.
Alwyn, dankie vir jou tyd vanaand, dit was Alwyn van der Merwe, hy is die direkteur van beleggings by Sanlam Private Welvaart. Op maandag gesels ek altyd met Pieter Geldenhuys oor hoe tegnologie die wêreld waarin ons werk, leef en speel verander. Pieter is op die lyn en hy is 'n toekomskundige en 'n dosent wat verbonde is aan die Londense Sakeskool. Pieter, welkom by die program. Daar's 'n paar dinge wat ek regtig haat om te doen. Nou heel bo aan die lys is om na stempos op my selfoon te luister. Die tweede een is ek hou nie daarvan om kontant by 'n kitsbank te trek vir een of ander rede nie. En die derde een is ek haat dit om 'n parkeerkaartjie te gaan betaal vir al as 'n masjien jou R5 nie wil vat nie of hy wil nie jou noot vat nie. Maar nou is daar 'n nuwe manier om van hierdie parkeerkaartjies te betaal en dit is deur Zapper. Ek is seker baie mense gebruik Zapper, maar vir luisteraars wat dit nie ken nie, kortliks, wat presies is dit?
Rek, dit is 'n toepassing wat jy op jou foon laai wat jy dan aan jou kredietkaart koppel, baie eenvoudig. En dan het jy 'n QR-kode, dis so vierkantige kodetjie wat jy dan inskandeer met jou foon en dan via jou foon kan jy dus 'n betaling maak op die QR-kode. Net die QR-kode bevat al die inligting. Jy weet aan wie dit moet, aan wie die betaling moet plaasvind en dit kan ook op die internet aan ander elemente koppel. Dit beteken baie eenvoudig, jy maak jou foon op, jy druk 'n knoppie en binne 2 sekondes is 'n betaling gemaak reguit uit jou kredietkaart uit. So baie makliker manier om sekere dinge te betaal, 'n baie veelsidige tegnologie.
Ja, ek dink dis eintlik ongelooflik. So, jy gaan nou een van daardie QR-kodes op jou kaartjie kry, jy gebruik Zapper en dan betaal jy hom sommer vinnig sonder om aan enigiets ook te raak, fisies te raak.
Jy is helemaal reg, kijk, Zapper word al in SnapScan, die ander technologie, word al vir jare gebruik op vloeimarkte, waar jy nie makkelijk toegang tot geld het nie. En as ek mooi na jou haatlysie luister, is dit optie nummer 2 en 3 op jou lys, want nou hoef jy nie kontante gaan koop, betrek, om kaartjie te betaal nie, want daar is werkelijk net een manier om te betaal by baie inkopiesentrums, en dis om fisies met kontant die betaling te doen. En nou het jy die voordeel, jy skandeer eenvoudig die QR-kode op die kaartjie, en die oomblik as jy hom skandeer, dan word weer die internet die rekenaarstelsel verwittig dat die betaling gemaak word, en as jy dan met hierdie kaartjie by die uitgangpunt kom, dan laat jy eenvoudig uitgaan, want jy weet die betaling het plaasgevind. So, baie interessante tegnologie, die QR-kode, ons sien dit ook dwars oor die hele China, dat enig iets wat jy wil koop, self 'n koeldrank by 'n stalletjie, kan jy met die QR-kodes betaal. Ek dink is hoogtyd dat het ons het op ons parkeerkaartjies gedoen het en werklik kudos vir die maatskappy wat dit reg gekry het.
Ja, dit is interessant want in die verlede was jou minimum kredietkaartbetalings te hoog om 'n klein bedrag soos 'n parkeerkaartjie te regverdig. Maar dit beteken as mens nou weier kyk as net parkeerkaartjies, mens kan eintlik enige produk so koop. En nie net deur 'n Zapper nie, daar's ander tegnologieë so SnapScan ook en van die banke het ook hulle eie QR toepassings, dink jy dis iets wat in COVID-19 waar mense so bang is om aan enigiets te vat, dat dit regtig kan vatplek kry?
Nou, Rik, daar is hele paar studies wat natuurlik gedoen is, wat wys hoe lank virusse op geld kan bly voortbestaan en wat eintlik onhygienies is. Tweedens het ons hierdie geweldige sekuriteitprobleme met kontant. So ek dink as ons al hoe meer mobiel gaan met ons geld en meer kontakloos gaan, dan beteken dit dat ons wel 'n voordeel kan ontsluit in die mark. Dit is baie eenvoudig en ons moet verstaan dat omtrent enige iemand, as jy klein besigheid of selfs 'n eenmansaak is dit geweldig maklik om aansoek te doen vir hierdie QR-kodes. En jy kan dit wel op jou webwerf op enige ander plek projekteer, wat dit baie maklik maak vir iemand om aan jou betaling te maak. Ek dink daar is geweldige voordele waar ons ook hierdie keer kodes op ons rekeninge kan sit. Jy weet, sê maar ons elektrisiteitsrekeninge, en as jy baie vinnig het wil betaal, is dit letterlik 'n kwessie van 2 na 3 sekondes om dit te doen, eerder as om 2 of 3 minute lang te vat om aanlyn bankwese te doen. So dit gaan eintlik daaroor om tyd te spaar, dis higienies, baie vinnig. Ek dink is werklik 'n ongelooflike waarde wat ons kan ontsluit met hierdie tegnologie.
Ja, hooplik kan ons eendag vir mekaar 'n QR-kode stuur en dan kan jy sommer vir my betaal sonder dat jy eers my bankbesonderhede moet intik en 'n beginsig te skep. Dis nog een van die goed wat ek haat, want dit vat heeltemal te lank om dit te doen en dan maar nee, ja, interessante tegnologie. Pieter, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Pieter Geldenhuys, hy is die toekomskundige en hy is ook verbonde aan die Londense Sakeskool. Maar daarmee moet ons groet, die tyd het ons ingehaal vir my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.